Әнәзірет Расулул Акрамның Нұр Шарифінің жаралғаны баянында. Әлемнен 18 мың әуел бұрын, жаратты пайған бардың Алла нұрын. Әуәлі мәхалла қаллаху нұрым деген, хақында дәлел болды хадис мұның. Асван жер ғаршы күрсі, лауқы қалам, сәдірімен жәннәт тозақ бәрі тәмәм. Ол нұрдың себебімен пайда болды, жаралған 18 мың барша ғалам. Адамды топырақтан қылды бейна, кіргінде пәрмен етті жан ғақуда, қаранғы қорқынышты жай екен деп, жан қорқып қарап тұрды кірмей бұған. Расулдың нұр шарифін келді алып, адамның маңдайына қойда барып, онан соң әзірет адам ағзаларын жан көрді бір мәртебе назар салып. Тұрар еді, Расул нұры сәуле беріп, шабыттанды махаббаты оны көріп, ағзаға бармақтыққа көңіл кетіп, аузынан рух шарифі кірді келіп. Адамға Расул нұры қарар алды, көп кеше кәмәр үнде тұрып қалды. Алланың әзелдегі тағдырымен шеш нәми пайғамбарға ол нұр барды. Одан хан перзентінен ақылы етіп, нәубетпен бес атаға келді өтіп, Мұхаммед Мұстафаның нұр шарифі Адрыстың кәмәріне тұрды жетіп. Адрыстан мәужіт болып туды бала, Расулдың нұр шарифі келді оған. Әлгерге айтылғандай үш атамен Нұх Нәби пайғамбарға келді және. Саматты Нұх Нәбидің еді ұлы, орнына Уәлі Ахт оны қылды. Самнан соң Расул нұры үш атамен Худ Нәби кәмәріне келіп тұрды. Худтың хан перзентіне болды дақыл, сақтады ықтиятпен болмай ғабыл. Расулдың нұр шарифі жет атамен келді деп Ибраһимға қылды нақыл. Ибраһим Мұхаммедке ұлы баба, ат қойған халилім деп Алла оған Улул ғазам мәртебесін нәсіп етіп, фазылымен сахифа хам берді оған. Бибі Хажар, бибі Сара қатын еді. Сарадан әзірет Исхақ дүниеге келді. Исмаил бибі Хажардан мәужуд болып, халилдан Расул нұры оған келді. Исхақтан көп пайғамбар туып өтті. Қауымына баршасы хам жол көрсетті. Уақытында әрбір түрлі жұмыс қылып, бәрі хам бұл дүниеден өтіп кетті. Жалғызақ Исмаилдан Расул келді. Мүбәрәк бір аттары Ахмет еді. 2000 және 60 жыл екі арасы, ортасын 25 ата дерді. Айтуға мүмкін емес аталарын, білдірсем ұзақ болып кетер бәрін. Исмаил перзентінің әулетінен бірінің Әбді Мәнәп қойды намын. Мәнәптен екі ұл туды бірден, жабысып арқалары еділінген, ажырай алмай бір келсіп тұрар еді, тақсин қып таңданатын мұны білген. Ажырасып кет алмады өзі біліп, ойланды халықтың бәрі қанша тұрып, басқа мен ажыратпаққа шара болмай, ажыратты қылышпенен екі бөліп. Сол уақыттың ақыл артық даналары ойланып парасатпен айтты бәрі. Бұлардың арасына қылыш түсті, жай жүрмес жақын болып балалары. Таласып үкіметке дұшпан бұлар, уақытында қанша түрлі істер көрер. Саппайлап бір-бірімен соғыс қылып, есепсіз екі жақтан адам өлер. Шын болып даналардың бұл айтқаны, дұшпандық әулетінің қалды бәрі. Таласып патшалыққа көп ұрысты, уақытында Мағауия әзірет әлі. Хусейнді Язид қамап Кербалада шахидтық дәрежесін жеткізді оған. Имамның Хавариждан қанын жоқтап, қаншама Әбу Муслим қырды және. Бір кітап бұл сөздердің әрбірлері, жазғанмен бір нұсқаға симас бәрі, әуелгі пайғамбардың оқиғасын айтайын баян етіп қойып оны. Манаптан екі ұл дедім туды, оларға Үмия Хашим атын қойды. Хашимнің кәмәрінен Қадыр Алла тудырды Абдул Муталиб атты ұлды. Харп атты ұл туды Үмиядан. Біліңіз, оның ұлы Әбу Суфиян, Суфияннан Мағауия, онан Язид. ахуалын Муталиптің айтайын мен. Муталип парасатты болды дана, тапсырды Байтулланың кілтін оған. Алланың бұйрығымен Муталиптен он ұл пайда болып туды бала. Сиярда баршасының аттары бар: Зубайра, Хажал Харис, Муқим Зырар, Хам және Абу Талиб, Абу Лахаб Хамза, Аббас, Абдулла деп айтар бәрін. Абдулла сұлу еді, артық түрі. Бар еді маңдайында Расул Нұры, ақырғы пайғамбардың атасы деп яхуттер айтар еді танып мұны. Абдулла Аминатты әйел алды. Ибрахим милләтімен некеленді. Әуелгі жолыққанда Абдулладан Расулдың Аминаға нұры барды. Алтайда Абдуллаға ажал жетті. Пайғамбар тумай тұрып өліп кетті. Бір құдай Мұхаммедті сүйер досын қарында анасының жетім етті. 9 ай 10 күн және болды тәмім. Тумаққа уақыт жетті Хайрул анам. Ешқандай ауыртпалық көрмеген соң білмеді хабарланып ешбір адам. Сол уақытта пайда болды көп керемет. Сирада бәрін бірден етеді жат. Екінші тарауының бас жағына қарасын білем десе әр адамзат.